Ongi etorri auzora, Eva. Eva Forest liburu topia, izeneko kafe liburu dendak, bere ateak zabaldu berri ditu Gasteizko alde zaharrean. Ekimenaren izenak, izana salatu eta zena aitortzen badu, liburuak protagonista dituenak, utopia hortzimuga argi eta Eva Forest goiargi ukaezin ditu. 1975 martxoan Madrid goieserias kartzelan zera idazten zuen Ebak. Lurreko kondenatu eta esplotatutakoekin betidanik sentitu dut elkartasuna, naiz eta benetako konpromisoa Bolivian gerrillari bat akatu zutenean hartu nuen. 1928 Bartzelonako familia anarkista baten magalean jaioa, ia 11 urte izan arte ez zuen eskolarik zapaldu Ebak. Altxamendu fasista bat eta gerra bat ere zibil batek igurtzi zizkion ordea, muin eta burmuin heldugabeak. Forest gazteak medikuntza ikastea erabaki zuen, sufrimendu zein oinazeekin amaitzeko grinez akaso. 50. hamarkadan aldiz, erraiak kutsatu zizkion kontzientzia sozial eta politikoak karrera amaitzear zuela berau alde batera utzi eta konpromiso politiko eta militantean guztiz murgiltzera eraman zuen. Alfonso Sastre idazle eta antzerkigilea izan zuen bikote eta bidaide. Diktaduraren aurkako protesta baten parte hartu ondoren, Alfonsoren atxiloketaren ostean elkarrekin Parisera abiatu ziren denboraldi batez. Bertan Ebak, 1956 unibertsitateetako aldarrikapen antifasistaietatik tiraka bere lehen eleberria idatziko zuen, Febrero izenekoa. Madrilen atzera, 1962 mehatzari asturiarren grebari babesa eskaintzen zion emakumez osatutako manifestazio bat antolatzearen, kartzelan sartu zuten lehenbiziko aldiz Forest, hilabete batez, bere alaba jaioberriarekin batera. Kubara ere abiatu zen prozesu irautzailea eta erresistentzia antiimperialista bertatik bertara ezagutu nahian. Horretarako, 1966 Sierra Maestran hilabete batzuk eman zituen nekazariak elkarrezketatuz eta jasotako testigantzak batuta Los Nuevos Cubanos liburu argitaratu zuen. Noski Espainiar estatuko zentzurak debekatuko zuena. Bidai hartatik bueltan, Vietnam aurrena, eta Euskadirekin elkartasun komiteak ostera ere sortuko zituen. 1964 Julen Agirre Goitizenarekin Operación Ogro liburu ezaguna idatzi zuen Ebak. 1979 pelikula bihurtuko zutena Frankoren ondorekoa zenaren Carrero Blanco akatzeko burututako ekintzaren nondik norakoak kontatzen ditu. Hilabete gutxiren ostean atxilotu zuten berriro Forest, etarekin kolaboratzea egotzita. 3 urte pasa zituen espetxean epaiketari gabe. 1976 amnistian kaleratu zuten arte. Gatibu bizitako garaietan senideei bidaritako eskutitzak liburu bihurtu eta diario ikartaz desde la cárcel argitaratuko zuten 1975 Parisen. Presondegitik atera ostean, familia osoarekin batera abiatu zen Hondarribira bizitzera. Ordura arte Euskal Herrian ematen zen askapen borrokarekin bere elkartasun osoa eskaini zuenak, ordutik aurrera torturen salaketan murgildu zen burubelarri. Bere azalean pairatutakoaz salatzeaz gain, aitortza ugari jaso eta bildu zituen. 1979 TAT edo torturaren aurkako taldearen sortzaileetako bat izan zen, eta literatura sormenean ere egin zion tartea Amesgaiztoari. Una extraña aventura edota Onintze en el país de la democracia izeneko idazlanetan. Ezin aipatu gabe utzi, palestinar edota irakeko erresistentziak defendatu eta aldarrikatu zituela beti. Abiei Alan, emandako prozesu bolibartarrak goraipatu, edota lehen esan bezala, Vietnam eta Kuban emandako garaipenak eta prozesu irautzaileak babestu. Idatzizko hitza ekintzaren berebiziko osagarritzat zuenak, 3 izeneko editoriala eraiki zuen 1980. Bere hitzetan, garaiko arazoak jomugan jartzeko premiazko materialak eskuragarri jarri nahian. Orduko arazoak dirautelako, urgentziazko materialak oraindik ere beharrezkoak ditugulako, miresmen osoz eta maitasun handiz, lurreko kondenatuok iraultza zor dizugulako. Eva, ongi etorri.